Gure horrengo gonbidatuak, Baskualdeko bidea ederki zautzen du. ETB-ko herri txiki infernu handi telebista saioko aurkezle gisa, Baitxalarren, Amaiurren, Beran, Lesakan, Igantzin, herri pila batean egona da. Mikel Pagadi eta Sebastian Lizaso lagun dituela, han eta hemen ikusi izan dugu. Herriak bakarrizketa oinarri duten gidoien bidez aurkezten. Zuhaitz Gurrutxagaz ari gara noski. Igande hontan Iruritara etorriko da. Zuhaitz minun hontan bakarrik etorriko da. Igandean, atxaldeko zazpitan, ba futbolistok izeneko bakarrizketa saio eskiniko du Elgoibertsarrak. Eta gaur, ba Zuhaitzekin egoteko aukera izanen dugu. Egunon Zuhaitz.
Egunon Julen, egunon.
Zemuz.
Ondo, ondo, eskerrik asko.
Bueno, erran bezala, eskualderako bidea ja izautzen zu, ez? Erki.
Bai, 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 bai lanagatik eta bai, bueno, bikotea ere bai gorriarra dut eta beraz bastan aldetik sarritan pasatzen naiz gero iztegi gotxi betxi egin eta ara joateko, beraz inguru horiek ongi ezagutzen ditu aspaldi honetan.
Oia, zure kotxan GPS-iak alferrik, ez?
Bai, ja, alferrik. Lehen, garai baten, ba, lehen saioa inguru hortan, bastan inguruan eta arizkunen egin genuela badakit duela 7 bat urte eta ordura arte egia aitortuko dut enuen bastan aldea gehiegi ezagutzen, baina bueno, orain GPS darrik ez dut arai bizteko.
Hoi da, eta bueno, igande honetan futbolistok izeneko saioarekin etorriko zara Iruritara, baina bueno, asteko jakin nahi dut, hau, futbolari ohi bat bakarrizketa ginen nola?
Ba, bai, ez dira asko uste dut, bueno, uste dut bat ere ezagutzen egia esan besterik, eta bueno, horrek ere badu bere, uste dut bere xarma, ez da, bere hor giltz bat ere badago ba, jendea erakartzeko, ez da, futbolari buruz asko itzeiten dugu, eta asko entzuten dugu, egunero, gehi egiz, eguraski, baina benetan futbolari bat ez dugu askotan entzun, futbolari hoi bat, zinez futbolean gertatzen dena kontatzen, ez da, hau da, beti hiru lau esaldi berak esaten ditu futbolari batek prentxaurrekotan, nire ala nintzen, gehien bat izaten zenez zartearen, bueno, sartu nahi zenuen arazotan, horregatik izaten zen normalki, baina orain, bueno, futboletik urrun nahi zen honetan, ba, nahi nuke kontatzea pixkat denetan, futbolari batek zer sentitzen duen, ba, lehenengo maileko jokalari denean, eta bueno, gertatzen diren gertakizunen aurrean, ba, ze emu eta ze sentimentu dituen kontatu nahi nuke.
Hoi da, bueno, hasi, guan dela, bueno, urte batzuk ja badira, hasi zinela, futbolisto baten konfidentziak lanarekin, ez?
Bai, hori da, duela 7-8 urte hasi nintzen lanarekin, pare bat iru bat urte zibil nintzen diran, eta bueno, utzi nuen alako baten, ba, herritxik infernu handien ere energia asko ba, galdeten zigatelako, eta bueno, utzi nuen, baina berriz ere gogoz nintzen itzultzeko, eta bueno, jende asko bazen futbolista baten konfidentziak ure ikusi etzuena, eta ikusi nahi zuena nonbait, behintzat horrela jakinarazi diate jende ugarik, eta horregatik ba, berriro ere futbola aitzaki bezala hartu dut ba, bakarrizketa egiteko. Garai hartako bakarrizketatik zenbait kontu rekuperatu ditut, baina beste hainbat berriak ere bueno, inkorporatu zedo gehituz.
Oida, eta, bueno, entzule guziak ez txugu futbolzaliak, igual, testu ingurun jartzeko, igual, azalduko du txio, nola izan zen zure karrera, ez? Realean debut egin, eta, bueno, behasainen erretiratu arte?
Bai, ala da, lehen mailan, bueno, goia jo nuen, emeretzi urte egin debuta egin da, iruzpala urtez izan nintzen Realean, eta gero, ba, pixkar gainbera zitzen nire karreran, bigarren mailan, bigarren den mailan, eta azkenean ba, Beasainen hirugarren mailan bukatu nuen. Eta pixka torta zitzen nahi dut, ezta, eta esan duzu bezala, bala jendea init futbolaz ez dakien asko, eta futbolak gustate ez da jona. Jende horri izan nahi nioke, futbola izaki badela kasu honetan, bakarrizketa honetan, edozen gizakik eukiditzaken, ba, bueno, porroten aurrean edo problemen aurrean eukiditzaken jokaerez ari naiz, ezta. Kasu honetan futbola aitzaki hartuta, bani futbolari izan naizelako. Baina ez da dira, bueno, futbol zalea ezten jendeak ez dezela pentsatu zaio ni gustatuko edo aspertuko denik. Uste dute denentzat eginiko bakarrezketa bat dela eta ongi, denek ongi pasatzeko modukoa.
Hoi da, lehenbiziko ura futbolisto baten konfidentziak bueno, osorik zure esperientzian oinarriturikoak zeren ez?
Bai, eta haure bai, haure bai, bai, ira bakarrezketa egiteko forma iniz, baina nik maite dudana da nire bizitzen pertsonalak erabiltzea, ezta? Eta hortik partitu eta hortik gero ba umorearen mesedetan gauza batzuk esageratu ditzakezu edo bat edo beste, baina 180a kontatzen duan 180a esperientzia pertsonaletan oinarritua dago eta bizipen egiazko bizipenetan oinarritua.
Hori da, eta tira, bueno, normalian ba, futbolarien mundua urruneko mundu bezala ikusten dugu unitzek, baina bueno, zure bizipenei esker, zure kontakizunei esker, nola bat ere, ba, mundu hori hurbildu egiten da, ez? Futbolari bat, ba, lurtarrago ikusten dugu?
Bai, bai, seguru, bai. Esan bizitulen, futbolari eta asko entzuten dugu futbolari buruz eta futbolari buruz, baina esan bezala, gutxi dakigu benetan aldagela barruan zer gertatzen den eta gehiago futbolari baten buruaren barruan zer gertatzen den zinez, ezta zeintzu diren sentimentuak, emozioak, ba batez ere nik itzen goduana da zeintzu diren akats bat, porrot bat, problema bat duen futbolari batek bueno, dituen sentimentuak zeintzu diren azaldu nahi dut, ezta horietaz gutxi dakigulako eta bai, futbolari bat ere lurtarra dela erakustea eta beste dozenek bezala sufritzen duela eta arazoak dituela eta hoien aurrean ba denok bezala arma berak erabiltzen dituela ezta gutxi gora bera eta bueno hori erakutsi nahi nuke bakarrez eta honen bitartez.
Eta bueno, erran dugu futbolista baten konfidentziak lanarekin hasi zinela, guain futbolistok izenburua jarri diozu ba emanaldi berriari, tok horrek badu bere azalpena, ez?
Bai, bai, futbolistok, bueno, ifokua egin dudana da, batetik, bai, lehenengo monologo hartatik, futbolisto baten konfidentziak monologo hartatik, zati batzuk errekuperatu ditu dalako, beraz, hango esentzia bat badu, beraz, hortik futbolisto mantendu dut, eta tok hori azken iruizkiak, bueno, tok gazteleraz, trastorno obsesibo kompulsibo litzateke, eta hortik hartu dut tok, bar, euskeratuta kabat zerri dut dukera, baina, bueno, joku hor dago, ezta, trastorno obsesivo compulsivo esan bezala gazkeleraz, ba, bueno, trastorno bat da nik eta idatu duena lehenengo maiako jokalari nintzenetik, errealean nengonetik, gutxitze egiten da trastorno hortaz, eta gutxiago futbolari baten ahotan, eta bueno, ba, azaleratu nahi dut ere, ba, araz hori existitzen dela, eta bueno, bueno ba, argitara ustea, eta naturalizatzea, ba, bueno, arazo mentalak edo olako kontuak ere, ba, egunerokoan jende askok dituela, eta naturalizatu nahi nuke eta jendeak ikusi dezan, ezta, eta ezagutu dezan.
Eta tartea, bueno, gidoi bat izanen duzu minon, improvisazioak ere tarterik hartzen duzu?
Bueno, ia zen, entzuna dut, askotan entzuna dut bakarrezketalari humorista honen eri, gero ongi improvisatzeko ongi dela, untxa dela, gidoi hon bat ukitzea eta gidoi ongi ikasita edukitzea, ezta. Eta behin hori buruan ongi duzunean eta horrekin konfiantza duzunean, ba, bueno, improvisatzeko beta ere sortzen bada, ba, lasaiago zaude, ezta. Beraz, gioi bat badut oso markatua eta ongi ikasia, ongi landua, eta bai, noski, ba, hortik aurrera, ba, bueno, zerbait gertatzen bada antzokian bertan, eta zerbait berezia, ba, bueno, ba, maite dute horri heltzea ere, eta improvisazio txiki batzuk egitea, baina esan bezala, ongi improvisatzeko beharrezkoa da aurretik gioi bat oso landua eta lotua izatea, hortik gero, bueno, azkatasun pixkat lortu alizateko.
Ba, gero artistei ere igual, bueno, honitzeri gustantzai ez, emanaldiaren intzintik, ba, herria eta inguru izautzia, igual, erreferentzia batzu sartzeko, ez dakit zure kasua den?
Bai, bai, egia esan laguntzen du. Herria ezagutzen baduzu pixkat, ero herria da ingurua, eta bertako, bueno, umore egiteko, ba, zenbait klabe ezagutzen baduzu, ba, beti laguntzen du publikoa zuan aberturatzen, eta, bueno, publikoa pixkat gehiago, ez dakit konektatu esan lortzeko, ezta? Beraz, bai, beti da ona hori, eta bueno, esan bezala, bastan ingurua, ba, bueno, pixkete zautzen dut, eta bertako referentzi zenbait ere bai, bestan ere aritu gara, aspaldi ez, azken urtontan ez, baina bastan derren biltzarrean ere, eta beste hainbat herritako bestetan ere, azken urtontan, denak kontatzea ez da komeni ba, aspada, baina, bueno, ezagutzen dut pixka daztan aldea eta seguru ba, erreferentzien bat erabiltuko aukera izanen dela.
Bueno, daztan aldea eta Euskal Herri guztia edo parte handi bat, azkenean zuk herri ezagutzeko lan hori, segun zerritan ja, egina duzu ez, herri txiki inferno handikin?
Bai, bai, ba, pentsa hasi ginenan duela 7 urte hasi ginen eta asmoa zen 10 saio egitea, 10 herri bizitatzea, eta, bueno, telebista munduan, 10 programatik gora egitea pentsa erresa denik, audientziak asko agintzen dutelako, esan bezala 10 egitekoa zen bueno, asmoa, eta 160 bat dagoeneko egin ditugu, eta beraz bai esan dezakete Euskal Herria, bueno, ez guztiz ezagutzen duela noski, baina herri asko, bueno, izan bezala 170 herri ezagutzeko aukera izan dut eta bertako kontuak ere eta bai, hortan esan dezakegu, bueno, master txiki bat egin hautala azken 7 urteetan.
Hoi da, eta bueno, futbolistokekin ez dakit 150 herri ezagutuko duzun, minon, agendari begira gonaiz eta, bueno, emanaldi desente egin duzu eta hitzartuak duzu.
Bai, zorionez, bai, bueno, asmoa nuen aurreko urteko maiatzean estrenatzea, gero ba, gertatu zen, gauza guztia, bueno, konfinamentua eta gauza guztiak bertan bera gelitu ziren, eta berri do beraz estreinaldia bat atzeratu behar izan nuen ba abuztu bukaera iraia hasierarako eta geroztik ba bai saioak egiten ari naiz sorionez ba udaletxeak deitzen daute udaletxeek eta bueno esango nuke bueno nere kasuan behintzat eta beste hainbat kide ikusten ditut ba pandemia honek nonbait gauza txar hainbeste gauza txar eman dizkigu baina zerbait positiboa ateratzearren bada antzokiak irekita daudela bederen eta jende askok etxetik ateratzeko aitzaki bikain bat duela antzokira joatea, gainera konprobatu delako, frogatu delako segurua dela antzokira joatea gaur egun, eta beraz antzokiak betetzen ari dira naiz eta aforo mugatu izan, eta udaletxeak ere kontratatzen ari direla uste dut eta programatzen, eta beraz ba, zerbait ona aurkitu badaiteke pandemia honi, ez dela erraza, bueno, hori positibo izan nahi nuke hortan, ez da, ba, jende antzokitara gerturatzen ari dela, eta udaletxeak programatzen ari direla. Eta kasu honetan, ba, nik esan dezaket, ba, bueno, ba, sortea izaten ari nizela, eta saio asko emateko aukera izaten ari nizela.
Bai, zure kasuan, segurua ez, agitz segurua ez, holtza makarrik uste dut zu zaudela. Zu eta pantaila, bai. Pantaila eta zu.
Bai, eta maite dute, biziki maite dute bakarrezketa lari lana, esango nuke gehien maite duan lana dela, bueno, tensio gehien sortzen duen ere, bai, onerako eta txarrerako, ba, nik idatzia delako, nik zuzendu eta nik antzestu edo nik taularatua, eta oso nire sentitzen duen oski, eta bueno, bai txaloek edo bai, bueno, gustatzen zaien ere, eta zaien gustatzen, ba, afektatura eraberan asko egiten hau, ezta, ritxik inferno handin, ba, lantalde ondi bagara, antzerki obra bat egiten duen ere lantalde bagara, beraz, erantzunkizunak banatuak dira, onerako eta txarrerako, bai txaloentzat eta bai txistuentzat, baina hemen ba bueno, lana nirea da, nirea soilik eta bueno, asko ematen dit, baina bueno, emozio batzutan emozio gehiegi ere bai.
Kasu honetan uste dut futbolistokekin bi bertsio juzura, ez? Bat gazteleraz eta bertsio euskaraz.
Hori da, bai euskaraz idatzen nuen lehenik eta euskarazko bertsioa dute lehena, baina bueno, ba gazteleraz ere badaukaz ba aukerak gehiago zabaltzeko ere nahi nukelako, bueno, Euskal Herritik ateratzeko aukera izatea ere bai, tarteka, eta, bueno, bidaiatzeko aukera emango baliz, bakarrezketa honek, asteburu pasaio bateko hemendik kanpora bada ere, ba, nahi nuke, eta horregatik, ba, bueno, bi hizkuntza horiek dakizkit momentuz, eta egunen baten, egia esan, erronka zaila ikusten dut, baina nahi nuke frantsesez ere egitea, baina uste dut oraindik ere kurtsua hainitz hartu beharko ditu da hortarako.
Eta, bueno, hori futbolistoki dagokionez, izan ere, bueno, ez da momentu enten eskuartean duzun proiektu bakarra, ze Joseba Paolaza eta Ramon Agirrerekin ustute kompromiso izeneko antzeslanarekin ere bazabiltzatela, neta hemen?
Bai, hala da, urtarri jasidan egin genuen estreinaldia, esan bezala Joseba Paolaza eta Ramon Agirre pentsa zedi aktore handi ditudan alduan, edo ni nago haien alduan hobeto esan da, eta bueno, txalo ekoiztetxeak ekoitzi du, eta, bueno, aier ditu ninduten, aukera bikain hau eman, eta oso eskertuan agoz, bueno, maite dut eskenatokira igotzea, baina are gehiago alako bi aktore handirekin igotzea, eta alako bi aktorekin ba, entxeguak errepikak egiteare bikaina izan da, ba, ikasteko ofizio zer den, eta talentua zer den, ezta? Eta beraz honetan oso eskertuan agoz, eta esan bezala ba orain nahiko saiore baduzkagu, kompromisu antzeslanarekin, eta ustartzen ditut ba, futbolistok emanaldiarekin, beraz, azte buruan nahiko kargatu baduzkat, bueno, azte hauetan, ala ba, zorionez.
Bueno, letek aipatzen zuen bezala, gizon okupatua edo persona okupatua gauza ederra da, beraz, ezin kexatu, ez, momentu edo gara jauetan.
Ezin da kexatu, bueno, badak egun hola gauden denok, zenbat jende ba, lanean arazo bizaten ari den, ba, bueno, ba, restrizioak, batata beste, ez dago erraz asuntua, eta kasu honetan, ba, nik lanean jarraitzen dut, ez du, emeiz gelditu lan egitetik, ba azken konfinamentu hartatik, bueno, lehen urteko konfinamentu hartatik eta ezin kejatu. Egia da, bueno, pixka nekagarri egiten dela, baste buruak luze joaten direlako, eta azte barruan erritxiki inferno handi grabatu behar dudalako, baina, bueno, hain dik ere sasoian gaude eta eutxiko dugu.
Hoi da, Zuhaitz, ba, akitzeko gogoratuko dugu, igande honetako itzordua, atxaldeko zazpitan, futbolistok bakarrizketa saioa, iruitako gizarte bilgunean.
Hala da, ba, bueno, jendeari izan, nahi badu momentu gozoa pasatu nahi badu, eta irri pizkate egin, bueno, hortan saiatuko garela, eta lehen izan dizuan bezala, futbol zalea estena ez da bila beldurtu, ba, futbolistok izan ikusten delako nahiz, eta futbolari buruz izan bakarrizketa, ez da futbolaz, jakin behar, ba, pixkate, testu horrekin gozarteko, beraz, ez da bila beldurtu futbol zale estena ere.
Hoi da, Zuhaitz, ba, gonbidapen horrekin hor txeutziko du gaurkoz, ba, sorteon igandian, eta, ba, mila esker, gurekin egotegatik.
Mila esker zuhi, eta nahi duzon arte.
Ongi xe gaio!